будемо ми говорити про аварійність на українських дорогах. Наш гість, от зараз він уже в нашій студії, Віктор Загреба, голова громадської організації Vision Zero, дослідив, що відбувалося за перших 5 місяців 2016 року на українських дорогах з окремим, як мені здалося, акцентом, я читала цю аналітику, на те, як вплинуло чи не вплинуло поява патрульної, нової патрульної поліції на безпеку і аварійність на українських дорогах. Отже, пане Вікторе, починаємо. Чому ви вирішили взагалі взятися за цю тему?
Доброго вечора, дякую за запрошення. За цю тему я вирішив взятися ще декілька років тому, тому що вона мені болить, тому що я вважаю це дуже неправильним і несправедливим, коли так багато людей втрачає своє життя і здоров'я, ідучи кудись чи пересуваючись кудись у своїх справах.
А то так багато, це порівняно з чим?
Це порівняно з нашими сусідніми, з найближчими сусідами, як я чув, це тепер називається близьке зарубіжжя. Польща, Угорщина, Словаччина, Німеччина. До нас наші показники в декілька разів гірші за середньоєвропейські, якщо взяти в розрахунку на 1000 автомобілів.
Ну, назвіть тоді.
Назвати показники гаразд. У нас смертність в Україні на 100 тисяч населення складає 120 людей, в середньому по Євросоюзу 60. В найкращих країнах Європи, які є лідерами, такі як UK, Великобританія, так, або Голландія, це ці показники в районі 19-20. Тобто у нас 120, там 19-20, при тому, що рівень автомобілізації, кількість транспорту у нас десь в 3 рази менше, ніж у них. Тобто у нас мала би бути менша смертність, у нас вона значно більша. Ну і також ми відстаємо від усіх країн Євросоюзу досить суттєво.
Чому назва Vision Zero?
Vision Zero – це така концепція, яку винайшли шведи в 2000-х роках. Це означає стратегія нульової смертності. Це означає, що
Я, чесно кажучи, думав, що нульова видимість.
Нульова видимість. Ні, це як vision, як візія, нульова візія. Угу. Це означає, що держави, чи міста, чи громадські активісти повинні ставити ціллю не зменшити смертність на 10%, чи 20%, чи навіть 50%, а зменшити її до нуля. Жодна людина не повинна гинути в ідеалі, пересуваючись по дорозі чи переходячи дорогу.
Розкажіть нашим слухачам, що виявила ваша аналітика, що стало причиною такої високої аварійності на українських дорогах?
Я аналізував дані офіційні Національної поліції. Я стараюся це регулярно робити. Цього разу вирішив зробити за 5 місяців, щоб зрозуміти, чи патрульна поліція має якийсь позитивний вплив. Я його не побачив. Тобто статистика офіційно говорить про те, що аварійність і травматизм зростає в Україні і досить суттєво. Тобто загалом по країні на 27% зріс цей рівень травматизму в ДТП. По обласних центрах це навіть збільше на 54%, а в деяких містах це понад 100%. Тобто понад вдвічі погіршилася ситуація за 5 місяців в порівнянні з 5 місяцями минулого року.
Хто гине більше, хто зазнає більше травм? Водії, пасажири чи перехожі?
Насправді приблизно однаково за ці 5 місяців у нас 3700 відбулося зіткнень, які призвели до травмування, і 3300 наїздів на пішоходів, і плюс ще близько 500 наїздів на велосипедистів. Тобто пішоходи і велосипедисти страждають в відносній кількості більше, ніж автомобілісти в середньому. І це близько 40% насправді від усіх жертв.
Я пам'ятаю, коли я вперше після тривалого закордонного відрядження прилетів до Києва, потім приїхав з Борисполя автобусом до Київського вокзалу і ступив на зебру. Я мало не загинув одразу. Ну, це був початок 90-х. Та я тоді вперше півроку провів в Великій Британії, де дуже швидко навчився, що якщо ти ступив на зебру, то все, ти можеш іти собі практично не дивлячись в боки. Зараз я бачу, що в Києві, принаймні, і в деяких інших містах це водії набагато грешніше ставляться до перехожих, абсолютно.
Це правда.
Але з іншого боку, я сам як перехожий, як пішохід в основному, спостерігаю за собою те, що властиво багатьом мешканцям великих міст, не тільки в Україні. Певне таке ігнорування, зухвале ігнорування правил для пішоходів. Я пригадую радянські часи, коли мене дуже прикро штрафували за перехід вулиці тоді Леніна, нині Богдана Хмельницького, в Києві, в недозволеному місці. От, а зараз пішоходів за це не штрафують. Ваше ставлення?
Моє ставлення таке, що ми не повинні винуватити жертву. Пішоходи найчастіше є жертвами. Коли відбувається наїзд на пішохода, звісно, пішохід в значно більш загрозливому стані. І казати, що він вийшов не в тому місці, чи навіть у нас деколи пишуть, навіть коли це було на зебрі, в протоколах, ну, раніше, коли блуди її писали, раптово вийшов, не переконавшись в безпеці. Тобто вішають провину на пішохода, якого вже немає в живих. Це дуже неправильно. Тобто це називається «blame the victim». І це те саме, що винуватити жінок в тому, що їх зґвалтували, тому що вони якось не так провокували. Тобто це не рішення. Звісно, пішоходи повинні бути уважні, і у них є природне покарання за це. Це ризик потрапити під колеса. Але все ж таки держава повинна, чи місто повинно спрямовувати зусилля на те, щоб навіть коли пішохід не в тому місці переходить, все одно смертельні випадки не ставались. Тобто швидкість автомобілів має бути настільки низькою, там, де є пішоходи і там, де є зебри, що навіть якщо стається наїзд, щоб він був не критичний, не смертельний, або щоб його просто можна було уникнути завдяки тому, що водій зупиняє автомобіль.
Саме надмірна швидкість і алкоголь, от у вашому дослідженні ці аналітики за перші 5 місяців на 2016 року вказані як причини, через які стається найбільше смертей. А як ви ставитеся, але що з цим робити, що часто віп-персони, які насмерть збивають пішоходів, залишаються зовсім непокараними. Це і відомий композитор Меладзе, відомий політик Олександр Омельченко і багато-багато інших. Тобто зовсім ніякого покарання. До речі, як в тій же сусідній Польщі чи в Британії, про яку ви вже говорили, наводячи як приклад безпечного пересування пішоходів в тому числі?
Я не хотів би зараз говорити про непокарання чи непокарання політиків, співаків. Це якби такі морально-філософські дискусії. Не знаю, чому так стається.
А що з цим робити?
Це не добре, тому що для того, щоб була дисципліна, є різні три методи досягнення безпеки на дорогах. Один – це enforcement, тобто право застосування, покарання. Другий – це engineering, це інженерні рішення, проєктування доріг. Третій – це education, освіта і просвіта. Вони всі починаються з букви «і», то їх легко запам'ятати. Так от, enforcement, щоб він працював, право застосування, він повинен бути суворий і невідворотній. Тобто ці дві вимоги. У нас поки що з суворістю трошки стало краще, тобто деякі штрафи досить відчутні для кишені. З невідворотністю, з появою патрульної поліції в тих містах, де вона працює, теж стало краще. Тобто патрульна поліція виписує штрафи рівнозначно всім, незалежно від марки машини, знайомств і так далі, тому подібне. Але раніше так не було, і поза містами, де працює патрульна поліція, так не є. А з тими найбільш небезпечними порушеннями, такі, наприклад, перевищення швидкості, взагалі enforcement зараз відсутній. Уже рік майже Україна живе без контролю швидкості руху. І водії найбільш агресивні, найбільш ті, що схильні ризиковано їздити, вони про це знають. У нас швидкість ніхто не вимірює ні автоматично, ні в ручному режимі. І це дуже погано. І це одна з причин, чому зростає зараз цифра.
Віктор Загреба, голова громадської організації Vision Zero, у студії громадського радіо, в програмі «Громадська хвиля». Все, що ви зараз чуєте, може чогось не дочули, хочете пересвідчитися, що почули правильно, уже завтра вранці на нашому сайті громадськірадіо.орг. Якщо розділити, розокремити ці смертності, цей травматизм за причинами, то що веде вперед? Я припускаю, можливо, ви аналізуєте там керування у алкогольному або не наркотичному сп'янінні, неуважність, несправність автомобілів, можливо, так, поганий стан доріг. Які ще є причини?
Ну, по-перше, в дослідженні безпеки руху це не називають причинами, це називають фактори ризику. Тобто це те, що сприяло, що корелюється. Бо, скажімо, висока швидкість, вона може і не призводити до ДТП, а призвести могла якийсь маневр іншого автомобіля, але як недавно було, скажімо, в Києві на Петрівці зі смертельним ДТП, тобто їхав автомобіліст з високою швидкістю, але якби нічого перед ним не було маневрів, він би їхав собі далі. А тобто, ніби топ, він каже, що причиною був не він, а інший автомобіль. Але якби не було надмірної швидкості, не було би ДТП. Тобто фактор ризику це називається. Швидкість є безумовно великим фактором ризику, навіть за офіційною статистикою. Хоча насправді вона, напевно, в більшій кількості випадків є фактом, є обставиною. Просто коли патрульні прибувають, вони не знають, яка була швидкість. Керування на тверезому стані безумовно. Стан доріг, до речі, ні. Ну, не завжди, скажімо так. Частіше стан доріг є причиною чи фактором ризику в ДТП якраз тоді, коли дорога дуже рівна, часто коли вона нова. Наприклад, одна з найнебезпечніших трас, здається, номер 2 чи номер 3 в Україні, це Київ-Чоп, яку всі водії переважно вважають доброю або дуже доброю або відмінною дорогою. Вона спроєктована просто злочинним способом.
Що мається на увазі?
Мається на увазі, дорога проходить через села, і швидкість руху, вона так спроєктована, що в ній розрахункова швидкість руху 110, 120, 130 км на годину. І при тому там зроблені нерегульовані пішохідні переходи, тобто зебри. Це просто злочин, це злочинна недбалість. Якщо таку дорогу побудувати, це 100% гарантія, що на ній будуть ставатися ДТП, наїзди на пішоходів, на дітей, на дорослих, на нетверезих пішоходів, неважливо. І це ДТП майже в 100% випадків на такій швидкості призводить до смертного, до летального наслідку. Тобто це злочинне проєктування, це злочинна недбалість. Ця дорога найбільш небезпечна. Якщо ви згадаєте якусь дуже погану дорогу, де навіть в Одеській області, да, там, де Саакашвілі.
Можна в Кіровоградській.
В Кіровоградській, да, в Івано-Франківській. Повірте мені, навіть не треба дивитися статистику. На цій дорозі ніхто не загинув за минулі 2 роки. Тому що там просто немає як розігнатися. Тобто тут є такий парадокс, що в Україні, коли відсутня система менеджменту безпеки на дорогах, будівництво нових доріг є гіршим для безпеки, ніж розруйновані дороги. Тобто зруйнована дорога є таким собі природним засобом підвищення безпеки.
Що чутно, до речі, якщо ви так цікавитеся цією темою, коли запровадять знову механізми, не знаю, апаратуру для вимірювання швидкості на дорогах?
Це сьогодні з декількома людьми, мав деякі зустрічі в Києві, з людьми дотичними до теми, з народними депутатами, в тому числі з активістами, говорили з ними якраз про цю тему. Невідомо, коли запровадять, і це дуже прикро. Нібито є робоча група, але вона є, вона створена, вона якось там засідає в досить закритому режимі, не публікуючи ані напрацювання, ані свої ідеї. І, якщо чесно, мій прогноз особисто зі сторони песимістичний. Я не думаю, що в Україні до кінця року запрацює система автоматичної фіксації. Якщо вони запрацюють через рік, ну, можливо, так, до наступного літа. Якщо нічого не зміниться, якщо керівництво Національної поліції і Міністерство внутрішніх справ не почне приділяти справді серйозну увагу цій темі і не вирішить, що це пріоритет номер один для них. Поки що це не є пріоритетом.
А що потрібно, щоб вони це вирішили?
Ну, напевно, не знаю. Тиск, можливо, громадський. Можливо, нам треба акції проводити під Кабінетом міністрів чи під
міністерством. А яка там ціна питання? Чи, може, просто це за дорогий проєкт?
Я не хочу якби надавати неправдиву інформацію, я не входжу до цієї робочої групи, мене туди не запрошували, тому я навіть не вникаю в технічні деталі, це складні речі, але вони реалістичні, і з того, що я чув, Світовий банк готовий частково профінансувати це, ці витрати, плюс в законі прописаний механізм приватно-державного партнерства, коли приватний оператор може встановити камери в якомусь місті і отримувати відсоток від штрафів, які ці камери зібрали. Та, таке у нас законодавець прописав. Це, ну, в принципі, непогана ідея. В деяких країнах так і є. Тобто не знаю, яке це на питання, але гроші на це знайти можна. З приватних джерел, з Світового банку, Європейський Союз, я думаю, підтримує це. Тобто це тема, яка прибуткова насправді для держави, бо ці камери почнуть заробляти кошти одразу. Тобто питання не в грошах, питання в менеджменті, в якійсь волі це зробити. Як поки що ні менеджменту якісного, ні волі це зробити. Я зі сторони як громадянин не спостерігаю.
Можливо, ті люди, від яких це залежить у Міністерстві внутрішніх справ, чи народні депутати, чи інші люди в уряді, у владі, самі полюбляють їздити на великі швидкості?
Можливо, і полюбляють. Ні, я не хочу звинувачувати людей, тобто керівництво Національної поліції – це цілком адекватні люди із публічних заяв, із робочого спілкування. Я не думаю, що там такі причини. Але якісь, мабуть, інші є причини, чому це досі навіть я не бачив жодних проєктів, як це буде працювати, як ця система буде сконструйована. А це досить складні механізми. І півроку працює робоча група, навіть більше. Я поки що не бачу напрацювання зовсім.
Віктор Загреба, голова громадської організації Vision Zero, яка опікується безпекою на українських шляхах. От те, що ви сказали про трасу Київ-Чоп і небезпеку, яка, зокрема, в селах постала або посилилась завдяки цій трасі, мене вразило. Я не думав про це. І в зв'язку з цим у мене таке запитання. А де безпечніше, якщо можна визначити, у великому місті чи у малому селі, якщо воно на трасі? І в зв'язку з цим, наскільки розвиток громадського транспорту в місті знижує рівень небезпеки, а може навпаки посилює?
Це гарні запитання. Відносна небезпека, звісно, більше в селі, якщо воно особливо на трасі, особливо, якщо це швидкісна траса. Якщо відносна небезпека, це означає кількість загиблих і травмованих на душу населення. В таких селах, як правило, 1-2 випадка, так, населення може бути тисячі чи дві людей. Звісно, безпечніше в Києві, тобто відносна смертність і травматизм в Києві менше, але в абсолютних цифрах досить велика. Я там робив, до речі, в цій аналітиці, намагався подивитися на обласні центри, яка у них статистика.
Дуже хвалять за організацію громадського транспорту Вінницю.
Громадського транспорту, можливо, ви кажете, як громадський транспорт впливає?
Так.
Я не бачив жодних досліджень чи кореляції між розвитком громадського транспорту і безпекою руху. Я не думаю, що якось дуже сильно впливає.
А я от припускаю, що дуже впливає, тому що маршрутки, так? Замість тих тролейбусів, автобусів, трамваїв, до речі, які ходять цілком визначеними маршрутами, яких добре видно. Погляду пішохода або перехожого кажу. Тут вам маршрутки, котрі то так об'їдуть, то так. Мені здається, що це може бути чинником.
Бувають ДТП за участі маршрутного транспорту, маршруток, як ви кажете, але в загальній кількості всіх жертв і травмованих людей це дуже незначна число.
Слава Богу.
Найбільше це пішоходи, наїзди на пішоходів, і зіткнення автомобіля між собою.
Я зростав у російськомовному переважно середовищі, хоча з маличкою українську знав. І от з дитинства я запам'ятав два віршики. Перше – «За сигналами сліді, стой, внимание, іди». І друге, всім дітям вивчити вже слід, чарівне слово «перехід». Угу. Починали тоді от з маличку навчати дітей, як убезпечити себе. Угу. Що в цьому сенсі в Україні зараз?
Так, гарні приказки, треба запам'ятати. Зараз патрульна поліція запускає вже з вересня дуже гарну програму «Шкільні офіцери поліції». Там, де вони вже почали це робити в пілотному режимі, експериментальному, вони приїжджають до шкіли, проводять уроки з різних аспектів безпеки, в тому числі безпеки дорожнього руху. Наша громадська організація нас запросили до процесу розробки методик, розробки сценаріїв уроків. Ми грудень, січень, лютий над цим активно працювали. І розробили спільно з партнерами, іншими з фахівцями з педагогіки. На мою думку, дуже гарні, значно кращі сценарії уроків, ніж ті, що були до цього. Ми взяли за основу британські рекомендації. І патрульна поліція починає з цим працювати. Але що я хочу наголосити, ДАІ дуже любило раніше, і зараз досі любить, воно досі існує, між іншим, проводити різні акції там для дітей. Так, ніби діти винні в чомусь. Діти ні в чому не винні. Це знову blame the victim. так, діти страждають, але навіть за офіційною ДАІшною статистикою, якщо взяти Київ, то, можливо, 2 чи 3 ДТП сталося за весь минулий рік, в яких постраждали діти з вини цих дітей. Решта 99% з вини водіїв. Тобто ми не повинні винуватити дітей, ми повинні працювати з дорослими, з водіями.
Пане Вікторе, якщо зазирнути у майбутнє, я би навіть сказала, далеке майбутнє, можливо, ви знаєте якісь футуристичні сценарії чи технології запобігання ДТП і смертельним випадкам на дорогах? Що це може бути? Роботи, які стоять
вони,
на дорогах?
Насправді, ви знаєте, всі футуристичні методи вже продумані. Поїдьте в Голландію і подивіться. В Європі є вже понад 500 міст, які досягнули нульової смертності. Тобто це назва Vision Zero, це не якась вигадка. Понад 500 міст з населенням 50 тисяч і вище. Є міста з населенням 200-300 тисяч, які досягнули нульової смертності протягом декількох років. Тобто це цілком реально досягнути в Україні.
І це цілком близько, це 1,5-2 тисячі кілометрів від Києва,
Є в є такі міста вже в Словаччині, і насправді в Польщі і в Австрії, та до Відня від Івано-Франківська.
Як їм вдалося? Там якісь супермашини?
Інженерні рішення, освіта, енфорсмент, правозастосування. Просто беремо правильні практики і починаємо їх втілювати в Україні. Кільцеві перехрестя, звуження смуг з 4,5 метрів до 2,75 і інші камери, ті ж, про які ми з вами говорили. Просто треба брати і робити. У нас це все відсутнє, тому у нас дуже трагічно.
Роль регулювання на вулиці у створенні безпечних або небезпечних дорожніх ситуацій.
От регулювальника?
Та, от людина, яка стоїть із жезлом, я неодноразово чув від водіїв, ну, я не можу повторити в студії зараз те, що вони кажуть, коли
що ви
бачать.
Чули, так?
Буває так, що за квартал до певного місця водій вгадує, каже, напевне, там стоїть регулювальник.
Ну, насправді, в сучасному світі все йде до автоматизації, дорожній рух так само. Регулювання руху в містах відбувається автоматизовано через такі великі командні пункти. В Києві він, до речі, теж є. Всі світлофори з'єднані, камери і так далі. Регулювальник – це якби для надзвичайних обставин, масових заходів чи ще чогось. Немає жодних добрих практик, коли регулювальники ефективно сприяють безпеці руху чи просто організації, ефективній організації руху. Тому якби треба пам'ятати, що вони існують і що означає підняти доверху жезла, але ну це абсурдно, це минуле.
У столиці Сполученого Королівства, де, нагадаю, сьогодні проголосували, ну, вірніше, проголосували вчора, а сьогодні стало відомо про вихід з Європи, ну, про намір вийти з Європейського Союзу, років 10 тому, здається, запровадили суттєві обмеження з в'їзду до центру міста. Та, спершу це було 5 фунтів щодня, якщо ти хочеш на своїй машині заїхати до центру Лондона. Для довкілля одразу відчулося. Для зручності пересування що громадського транспорту, то й перехожих так само. І на травматизмі і смертності позначилося. Наскільки в Україні, хоча б в Києві, Харкові, реально реалізувати такі проєкти?
Цілком реально реалізувати такі проєкти орієнтовно через 40-50 років. Моя оцінка. Така система існує в Стокгольмі також, і багато міст в Азії переходять. Але тут причина – це просто поставити економічні бар'єри для того, щоб люди використовували більш раціонально транспорт. Не треба всюди пхатись на машині, як у нас. У нас парковка майже... Я недавно дізнався, що в Києві парковка в центрі міста коштує 7 гривень за годину. Я був в шоці, чому так дешево. Це майже це безкоштовно. Вибачте, літр бензину коштує 22 гривні. Ну, а є ще купа міст з безкоштовною парковкою в центрі Києва. Звісно, всі будуть пхатися. Ну, тобто, Стокгольм і Лондон не розуміють, що є ж громадський транспорт. Для чого нам всі їдуть на машинах? Тому це більше така логіка.
Віктор Загреба, голова громадської організації Vision Zero, яку я був неправильно переклав як нульова видимість, а воно ж бачення нульової смертності.